پورا زمانہ کو چھو بوکھا لگا گناہ گئی خدیس پندی تو ملے جان یعنی دواز میں دواز باتر بیج بیسی خاطری خدی میں آگی مم دلائے تو مل گئی قواد کی خلق نشید تنہ یہ دیوئے کہ خدی زمر سا چلے گئی تین نام حضرت نوح آئی خدی حضرت نوح دی میں آگی اما خلق دی میں آگی ساہ جزائی منی گڑا گا بو گڑ وال گڑا گا بھی منی دنیای وریدے پوری گا بندگل لی میدہ یہ مبائی توبا گلی ام خدا پڑ آئے گا ال جان خدا پائی حضرت نوح دی میں آگی ای گڑ کشتی سسوا میدن جبے وقتی یہ توبا لگا یہ متعلق کی گوشی والا کشتی کو چاہ آزاد بیا گو جان حضرت نو کشتی جبے گا مچی ام ارکتی وقتی کو چاہ خلقنی بیج بو گڑ والا لگا تے خلقا بیشنا ازلا گئی ام ناگر صاحب بے یلا لگئی اے توبا نگر گئی میں جان گر والا اگی لزگ بھی خدا بھائی حضرت نو دی بے گئی یہ وہ گوشی والا اگڑو گدا ای جوڑا ارکتی ایوانو دا گورا یہ وہ جم کشتی آندی اگڑو بھی ایم بالو اللہ آوازی آرے دا جان خدا بھائی دروازہ بھی آئی جان بو بھی اندازہ دیواز مچی ایم خلقہ یہ پوڑا عزیز اب کشتی دروازہ سے ٹک ٹک آئی جان بو چیغا نیچی لیکن حضرت نوی بیگن اب ناوخ بھی دی خدا بھائی تاریخ دروازہ بھی آئی جان وریے دے دنہ پوری گرے جام خلق لیچ لیکن حضرت نو گوشک والا آزادی کو رہی ہیں یعنی تک کشتی کچھ ہے نو نے میں دنیا دے خلق بو گناہ گا گا بو لڑا لیا گا بو چھوڑی گا گا جنگ آگا جنگ میں دیکھ رہا نشال بھی آگا ماری گا ای پہ مری چولا چال بھی آگا تیوری یوی گا بیٹا تر بوری دار آگا اب رشمت آگا خدا یا دی ایمان ندار آگا لیکن تیوزان دی ایمان دار آگا گناہ تنک جانے لیکن خدا یا دا جدا گئی خدا یا را یہ بندگنم توبا گرن لیکن تیان دی کار لے جاگن خدا فقط مو گناہ بیشی ہو رہا بیشی حاضر یعنی آخر دا جزا دی کدی مثال گناہ گر لگائیں تی دوزا کچھ گر گر آگن سا امرا شیطان امشتی آگن سچا آیا اگر کچھ جدی آگن میں خدا اس بو امنی محبتی شی دیڑا آئی مثال ام امجا سچا جزا دی بیسری حاضر عزر دی عیسیٰ بنائے گا گڑائی ام دی ارواح تا بو آلا گئی کدی کی ناجوڑا ایک بھائی گئی کدی کی لوائی سے زندہ گئی لیکن ناگار خلق سے ماری ام سے اما گل سنا دی لیچ ام اما جزان تھی لائی ام امنی خربانی بھی جان گر سے نواز بات زندہ بھی ام تانے کی بلا یا اما گل سن سے باشی دی امد ایم گل سو ہے توبا گنے ام حضرت عیسیٰ قبول کرا یار گر یہ جنت دے ہو